habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha maarch ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankuna waa soddon waxaad naga dhegeysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeyna internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idin soo la socodsiinaya anigoo xuseen bare aadan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah somalilan oo soo hormarisay fasaxii goobaha waxbarashada
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaabada kenya ay ku doonayso xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho arrin implementable ma aho waa nasiib darra in wasiirka amniga uu daho 4-10 gudaheeda qaxootiga waddanka kenya waa in laga raro qaxootigana sharci bay ku joogaan dad maaragtay meel lagu daadiya maho
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo cabdixakeen maxamuud shirwac
in ka badan laba qof ayaa la dilay xilli kumanaana dadka dimuqraadiyadda walaaleeyaha ay jidadka maanta isugu soo baxeen magaalada ugu weyn ee myanmar ee yangon iyo weliba dhowr magaalo oo kale iyagoo ka soo horjeeda xukunka milatariga dalkaasi afgembiga ku haysta tan iyo bishii februari kowdeedii ciidamada ammaanka ee myanmar ayaa tan iyo xilligaasi dilay ugu yaraan 512 qof oo sida ay sheegeen urur kaalmeeyada maxaabiista siyaasadda qashinka ayaa istultuulan iskuiska yangon xilaa ay dibadbaxayaashu bilaabeen inay xashiishka amaba qashinka ku mudaharaadaan iyago oo sida la sheegay ciidamada ammaankuna ay nin toogasho ku dileen magaalada koonfurta ku taalla ee kowtaan halka qof kalena ay ku dileen magaalada kale waqooyiga ku taalla ee mayeedkiina hogaamiyaasha midooda yurub hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo weliba 23 dalo kale ayaa maanta muujiyey taageerada ay u hayaan heshiis caalamiya oo lagu taageerayo dunidu inay si wacan uga jawaabto xaaladaha caafimaad ee degdeg ah ee adduunka mustaqbalka soo waajaha hogaamiyaasha dunida w h o iyo weliba midooda yurub ayaa saxeexay sharaxaad ama faallo lagu baahiyey dhowr ka mida warbaahinta salaasada maanta taasoo ay ku ayidayaan heshiiska noocana dalalka maraykanka shiinaha iyo weliba ruushka ayaan iyagu ka mid ahayna kuwa saxeexay fikradda noocana ayaa ah in la xaqiijiyay in guud ahaana la wadaelo tallaalka daawooyinka iyo weliba baadhitaanada xanuunada dunida ku baahaa waxaana soo dhiraandiriyey golaha reer yurub ee madaxweynahooga charles michael markii uu jiray heshiiskii amaba g ee bishii noofembar ee aynu soo dhaafnay ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa isna taageero u muujiyey sannadkan heshiiska noocana kooxda dowladda islaamka ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro maalma socday oo lala beegsaday magaalada waqooyiga dalka mosambiik ku taalla balma kaasoo oo bilaabmay toddobaadkii hore islamarkaana keenay inay halkaasi ka cararaan kumanaan qof kooxdan islaamiyiinta ayaa war ay isniintii soo saareen oo ay ku baahiyeen wakaaladda wararka aman ku sheegay in ay hadda gacanta ku hayaan balma oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo 5-7 qof iyadoo dagaalkii dhacayna ay ku dhinteen 5-10 qof inkastoo aana sheegashadaasi si madax bannaan loo xaqiijin wakaaladda wararka ee a b ayaa sheegtay inay ka ogaatay milkiilaha shirkad milatari oo gaar loo leeyahay oo ay shaqaalaysiisay dowladda mosambiik in badi dadka ku dhintay balma la gowracay maalintii axaddiina mas-uuliyiinta mosambiik ayaa sheegay inay kooxdana kula dagaalamayaan dhowr meelood si ay dib ugu qabsadaan magaalada ugu dambayntiina rag hubaysan oon haybtooda la garanayn ayaa toogasho ku dilay saddex dumar oo ka shaqaynaya tallaalka lagaga hortago xanuunka dabaysha ama booliyada ee dalka afghanistan oo ah mid ka mid a labada dal ee dunida wehel kale ah xanuunkan waa iyaga iyo baakistan ee xanuunkan carruurta naafeeya uu ka jiro weerarkan maanta ayaa imanaya maalintii labaad ee muddo 5 ah oo tallaalka dabayshu halkaasi ka soconayo isla markaana ah kii ugu horreeyay ee sannadkan ka bilaabma dalkan ay dagaaladu naafeeyeen kaasoo ay mas-uuliyiintu sheegeen in hadafkoodu yahay inay gaadhaan ku dhowaad 1,000,000 oo carruurta dalkaasi reer afghanistan ee da'doodu ay ka yartahay 5 kuwaasoo ku nool 2-3 ka mid ah 4-3 gobol ee dalkaasi mas-uuliyiinta ayaa sheegay in haweenka la dilay ay dhibcaha tallaalka dabaysha carruurta ku siinayeen qaybo ka mid ah jalaalabaad oo ah xarunta gobolka galbeedka ku yaala nagaar mana jirto cid markiiba sheegatay mas'uuliyadda weerarka. Dalka Afghanistan ayaa sheegay in 16 kiis oo cusub oo xanuunka dabaysha halkaas laga helay sanadkii 2020, iyadoo sidoo kalena mas'uuliyiintu ay 21 kiis oo cusub ay ogaadeen sanadkan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nagay. Intaasi aan dib idinku celiyo. Xuseen Barre iyo waliba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soomaaliland ayaa sheegtay in ay fasaxday guud ahaan goobaha waxbarashada muddo 2 bilood ah, iyada oo uu ka bilaabmayo fasaxu 13 bisha Abriil. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fasaxa 2 bilood iyo barka ay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ay sheegtay islamarkaana guddiga heer qaran ee xakamaynta iyo kahortaga cudurka COVID-19 ee Soomaaliland ay go'aamiyeen ayaa waxa uu noqonayaa mid waqtigiisa laga soo hormariyey marka la eego jadwalka ku salaysan sida caadiga taxanaha waxbarasho ee sanad dugsiyeedka. Waxaana wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Torno uu sheegay idaacadda VOA in fasaxani uu ka bilaabmi doono 13 bisha afraad ee Abriil ee fooday nagu soo haysa, isagoo geesta kalena tilmaamay in 10 maalmood gudahood lagu qaadi doono imtixaanaadka guud ahaanba fasalada 12-aad ilaa iyo heerka barbaarinta caruurta dugsiyada keejiga loo yaqaano. Dhinaca kale, wasiirku waxa uu VOA u sheegay in aanay wax isbedelaya marka la eego taxanihii waxbarasho ee sanad dugsiyeedku aanu jirin, balse ay u raaceen sida uu dhigayo xeerka waxbarashada ee Soomaaliland iyadoo fasaxu uu yahay mid waqtigiisii laga soo hormariyey. Gabagabadiina, wasiirka ayaa ku adkeeyey maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo guud ahaan xarumaha iyo goobaha waxbarasho ee ay dowladdu maamushay iyo kuwa gaarka loo leeyahay intaba inay u hoggaansamaan, islamarkaana ku dhammaystiraan ugu dambeyn 12-ka bisha 4 guud ahaanta qaadida imtixaanaadka, si markaasi 13-ka bisha 4 loo galo fasaxan la go'aamiyey. Fasaxan la soo hormariyey ayaa sababta ugu weyn ee keenta ay tahay 2 qodob sida wasiirka waxbarashada uu u sheegay idaacadda VOA, kuwaasi oo kala ah xaaladda abaaraha ee biyo la'aanta u badan oo gobollo badan oo Soomaaliland goobaha waxbarasho saameysay in ka badan 30 dugsiina ay u xidhmeen, kuwa kalena laga baqayo inay xidhmaan, taasi oo waxbarasho la'aan ku keenaysa ardayda goobahaasi ku nool, iyo sidoo kale xaaladda 2aad oo ah cudurka COVID-19 oo isagana sida baaxadda caafimaadku ay tilmaamayaan heerkii ugu sarreeyey ka maraya marka loo eego 2 sannadood ee xanuunkani uu ka jiray gobollada iyo magaalooyinka Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in haatan tallaalka COVID-19 uu si rasmi ah uga bilowday dhammaan gobollada, waxaana loo qeybiyey ilaa 300,000 oo goojo oo bartamihii bishan soo gaaray dalka. Gobolka ugu dambeeyey ee shalay tallaalku uu ka bilowday waxa uu ahaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Cabdiraxmaan ayaa warbixintan noo soo diray.
Cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa lagu daahfuray tallaalka cudurka COVID-19, waxaana ka soo qayb galay munaasabadda lagu daahfurayay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa bilaabay oo qaatay tallaalka COVID-19, waxayna bulshada u sheegeen inay muhiim tahay in la qaato tallaalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Xuseen Daahir, ayaa sheegay in muddo ay ka shaqaynayeen sidii deegaanada Koonfur Galbeed uu soo gaari lahaa tallaalka cudurka COVID-19.
Waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan meeshan ku daahfurno tallaalkii aan muddo badan kasoo shaqaynaynay sidii uu gobolku ku soo gaari lahaa iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. Waxaan shirar badan ugu qayb galnay oo maxaa la u dhacsanay xaqii aa u laheen Koonfur Galbeed ee u laheed talaalkii oo soo gaaray 300,000 oo ahaa qaybiskeediina waa aragteen. Maantana waxaa diyaar noo ah 16,000 oo gobolka Baay hadda loogu talagalay oo Baydhabo taalo, kadibna la qaybin doono. Waxaa maanta isla maanta gaaraysa maxaa la xudur 7,000 iyo 7,000 oo maxaa la loo shabeel ah.
وزير كوغينكا غرغاركا يمارينتا مسيبوينكا دولد قبلاتكا كونفور قلبيت سوماليا دكتر عبدالقادر شاي علي براكو ايا اسنا شاقه تلالكا عدركا كوفيد سغالي طبان انو مهيمت غار ولي يا شعبكا كونفور قلبيت ما داما عدركا كورونا فيروس مدوينكا يقودن بي وفرب انكوا يدبو يري شعبكا كونفور قلبيت
ويل كهور سيده هاي نقدرت الهي كل ما يكور سيده كورا لكن ويوا هاي ني دلال بدن لنكجرة دولد كونفور قلبيت شعب شاين دلال هاي تيني يدرس ده أمان ويدي أمان هلا بيل راي والقصة أو باهياس يوم باهني وسوهم كورة مدحونا دور الجبلات كفر قربان مدن عبد العزيز حسن محمد لفت قران وجود بدن قلي نت الآن كان له درسي وسول قال ذا وزارة عفمات كفر على كيئة كفر قربان إن جيك مركب هنتي فرحان نجتة إني بيل راي تلال كان كوفيد 19 لقاضة
وزيرك عفمات كدولة قبلات كونفور قلبيت سوماليا محمد عثمان جيدو ايا اسنا عدية ان تلالك عدرك كوفيد سغالي تومن وصومري بارتانو عالمية استغوانو كبوري شعبك كونفور قلبيت انا استلالان
عثمان عرير كونفور قلبيت انا استلالان دادك دياس برادو او ببدا حكومكون او دادك وريرنا اداي تلالك استلالين ايقا كوفيد سنة بين تودوا ايقوا ويسين داد بران حاجر ويسين انا استلالان روان haddii ay ku wayn in dad walaalood Soomaaliyeed oo talaalkii loo geeyay inay dhaan haystalaalin haasdo
sodon kun oo ruux ayaa la qorsheynayaa in laga talaalo cudurka COVID 19 deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya 16 kun oo kamida waxaa lagu talagalay gobolka Bay halka min 7 kun lagu talagalay gobolada Bakool iyo Shabeelaha Hoose cudurka COVID 19 ayaa dhibaato xoogan ku haya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan muddooyinkii ugu dambeeyay uu soo ridanay dad badan iyadoo dad badan ay u geeriyoodeen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatan dhigisteen kusoo dhawaada xubintii galka Barista iyo Haaruun Macruuf
dowladda Kenya ayaa dhawaan sheegtay inay doonayso in degdeg loo xiro xariiqa qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma xariiqa Dadaab badankooda waxaa ku nool qaxootiga ka tagay Soomaaliya sanadihii 90-meeyada iyo sanadkii 2012-ka halka xerada Kakuma iyadana ay degan yihiin Soomaali badan oo qaxooti ah haddaba hoggaamiyihii hore ee aqlabiyada baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ka soo horjeestay hadalka ka soo baxay dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xariiqa qaxootiga Dadaab aadan barre ducaale oo wareys khaas ah siiyay barnaamijka dalka Barista ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan la fulin karin.
Horta arrinkaas arrin sharciyan ma aha, arrin implementable ma aha, waa nasiib darro in wasiirka amniga uu dhaho 4 October gudaheeda qaxootiga wadanka Kenya waa in laga raro. Sharciyan qaxootiga wadanka Kenya joogo ama Soomaali ahaadaan ama South Sudan ama Ethiopian ama DRC Congo imaadaan waxay marti u yihiin wadanka iyo dawladda Kenya. Marka arrinkaas haddaba kala waxaan u maleynaa arrin hirgeli kara ma aha sharciyan iyo logistics. Marka waa nasiib darro markasta dawladda Kenya oo anaga madaxaan ka nahay inuu wasiirka soo faco uu maaragtay u goodiyo xarooyin qaxootiga. Qaxootigana sharci bay ku joogaan dad maaragtay meel lagu daadiyo ma aha.
Kenya waxay sanadkan horaantiisii ka mid noqotay xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay iyadoo ka mid ah 2 waddan oo metelaya qaaradda Afrika kursigaas oo ay ku fadhin doonto 2 sano ee soo socota. Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay talaabada ay Kenya qaaday waxay ka hor imanaysaa kursiga ay ku fadhido ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay
iyadoo kursiga UN ta fadhido inay hadana tiraahdo qaxootiga hal la qaado muddo 4 October ah wuxuu qaraafayaa positionka ay ku leedahay UN Security Council hadda. Marka dadkii dhageysanayo khaasatan qaxootiga ka soo joodo bulshada Soomaalida ama wadanka Soomaaliya waxaan dhihi lahaa walaac yunigelin arrintaas arrin waxa weeyo Soomaalida waxay dhahday hal bacaad lagu liso kale waayo wax jira maoho.
dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay siyaasadeynayso arrimaha qaxootiga gaar ahaan Soomaaliya waxay hadalka Kenya la xariirsay muranka dhinaca badda ee u dhaxeeya labada wadan safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa galka baarista uga waramay sababta ay Kenya markale u soo cusboonaysiisay hanjabaadda la xariirta xiritaanka xiriyaha qaxootiga
waa khilaafka badda waa maxkamaddii oo ayagu ay ka gaabsadeen waa guddiimo fara badan bay yikiin ayaamaha wadaa marka taasay ka mid tahay wax kale ma
xildhibaan aadan bare ducaale laftiisa ayaa isna qaba in Kenya ay arrimaha muranka badda la xiriirinayso xiritaanka xiriyaha qaxootiga
dowladda Kenya waqti kasta waxay sheegataa arrin ku saabsan nabadgelyada inay waqti kasta oo nabadgelyada wax laga sheego qaxootiga wuxuu noqday maaragtay ilaa ayaga eeda la saaro marka hadda aan kula hadlayo taqriiban waxaan ka ahayn meelo yar yar oo ama ban la dhiga ama lasoo gala moogi ilaa hadda laba sana wadanka Kenya xasilooni iyo nabadgelyo ayaa ka jirtay mara qalab arrimaha maxaan u malaynaya arrimo ku saabsan maaragta dooda u dhexeyso wadanka Kenya iyo wadanka Soomaaliya xagga badda taasay tahayna mid qusayso qaxootiga mo
gobolka waqooyi bari ee Kenya waxaa weerar ka geysanaya ururka Al-Shabaab weeraradaasi waxaa ugu cuslaakee dhacay bishii Abriil 2015 weerarkaasi oo lagu qaaday jaamacadda Garissa waxaa ku dhintay ku dhawaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda saraakiisha Kenya waxay xilligaasi farta ku fiiqeen xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay u aaneeyeen amni darada inkastoo aysan soo bandhigin wax cadeyma ah xiriyaha dhadhaab waxay ku yaalaan gobolka Garissa oo laga soo doorto Aadan Barre Ducaale waxa uu leeyahay qaxootigu wax dhibaato ah kuma hayaan dadka deegaanka
horta arada ugu weyn ee qaxootiga ee dadab iyo isfo iyo agardheer waxay ku yaalaan countiga aan ka soo jeedo ee Garissa mas'uuliyadda naga saarnaa umada Soomaalida iyo madaxda Soomaalida dhowr iyo soddon sano ayaan walaalahaanaga ee gobolkaanaga iyo degmadaanada ay deganay waxa dhib oo ay ugu hayaan maro mas'uuliyadaasna maanta wayna saaran tahay barribaan sameeyneyna waqti sanadka dhamaan sameeyneyna marka soddon sano ayaan qaxootiga ee maangelyada weliba gobolka waqooyi bari khaasatan degmada ama countiga Garissa ayaan haynay marka dadka degmada u degan madaxdeeda culimada iyo odayaasha iyo bulshada Soomaalida annaka wax dhibaatooyin aynu u hayaan xarooyinka qaxootiga ma laho dowladda Kenyana way ogtahay ugu dambeyn aan damahay bulshada Soomaalida ku dhaqan gobolka waqooyi bari iyo county Garissa qaxootiga martibay noo ahaayeen waa walaalahaanaga waa ehelkaanaga welina way joogayaan inta wadankooda uu dib nabadgelyo iyo xasilooni loo geelay
xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxaa la furay sanadkii 1991 markii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen dalka Soomaaliya dadka muddada dheer ku soo noolaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cali Aadan oo haatan ah gudoomiyaha xerada dhagaxley halkaas oo ay ku nool yihiin isaga xaaskiisa iyo lix caruur ah oo halkaas ugu dhalatay Cabdullaahi waxa uu ka soo qaxay salag leh oo ka tirsan Jubada dhexe
arrinta waa culays soo kordhay xaqiiqdi waxaad ogtahay ilta sanad qaxootiga meeshaan u deganaa haddii ma taqaanayo la noqonayana dad fara badan baa noqday oo ayadoo iska u noqonaya ama ay caawinayaan dowladda Kenya ay caawinayaan ayaa dib u noqday dadka ayaga xaqiiqdii sanad may maqnaanin way soo laabteen nolol adkaatay iyo jawi ay la qabsan waayeen iyo meelihii ay ka imaadeen oo weli amniga aan fiicnayn ama ilmihii waxbarashadooda ha noqoto waxyaaba fara badan ayoo fiirinaya ayay qaxootiga kusoo noqday ayagoo weli kaal aan haysanin raashin aana qaadanaynin caafimaad aanan helaynin ayay qaxootigana leedahay taagan marka annaga kuwaasaaba macnaha noo ah aan ku dayanayna sababtoo ah kuwii shalay baxay hadday soo noqdeen dasa marka inta badan dhulka isku dhijinaya waxay leeyahay meel loo noqdo malaha
Cabdullaahi Cali Aadan iyo qoyskiisu waxay ka rajo qabeen in dib u dejin looga sameeyo dalkan Mareykanka wuxuuna sheegay in lagu wargeliyay in la dejin doono magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay in rajadii uu ka lahaa in dalkan Mareykanka uu deganaansho ka helo ay dhamaatay xilligii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxaana bishii December 2018 qoraal loogu sheegay inuusan guuleysanin arjigiisii deganaanshaha Mareykanka
xaqiiqdii boofiska annaga ama rajada inaan u soo gulubno waddan saddexaad waxaan ku raji taagneen muddo 8 sano ah oo waddanka Maraykanka u nasiiyey guddajin 2010-kii 2016-kii dhammaadkiisa ay gabagaba ahayd markii fiisihii aan ku bixileen iyo wixii dhan loo diyaariyey waxa waddanka markiiba madaxweyne ka noqday Trump khadka aan ku jirnaa diyaar aan ahayn fiisooyinka annaga iyo wixii dhan halkiiba lagu kansalay maadaama la kansalay waan iska sugnay waan iska aamusneen markaan joogno adigoo sanad iyo bar markaan joogno haddana waxaan loo keenay warqado diidmo ah oo na la leeyahay waddankii Maraykanka oo aad aadi lahaadeen waa la idiin diiday waddanka go-aan buu idinka qaatay ma soo geli karta marka warqadihii baan hadda haysanaa marka rajadii aan ka qabnay inaan Maraykanka soo aadno ama waddan saddexaad aan soo aadno halkii bay ku baabadeen.
Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan isagana waxa uu ka mid yahay qaxootiga soo degay dhadhaab 7 sano ka hor. Waxaa dhadhaab ugu dhashay 12 caruur ah. Haatan waa guddoomiye ku xigeenka xeerada IFO. Waxaa laftiisu rajo ka qabay in mar uun uu deganaansho ka helo dalkan Maraykanka. Qodobkaasi oo ka mid ah waxyaabaha ku celiya dadka qaxootiga inay ku sii jiraan xeryahaasi. Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxa uu galka baarista u sheegay in sababa amni dartood aysan haatan ku habboonayn in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya.
Xeryaha horta haddii la xidho saameyn ba-an bay nagu yeelanayaan. Hadda waqti xaadirkan waxaanahay dad degan guryo kule xerada qaxootiga IFO, waxaanahay dad meherada kule, waxaanahay dad meeshii ay barteen oo nabadgelyo ah ku nool, biyo aan ku haysana, daawaan ku haysana, raashin haba iska liitee, raashin baan ku haysana. Waxa weeyaan caafimaad bay leedahay, waxbarashay meeshu leedahay. Marka Soomaaliya hadda haddii si khasbana loogu raro Soomaaliya guri nagagama horeeyo, waxbarasho nagagama horeyso, caafimaad nagagama horeeyo, biyo nagagama horeeyaan, faashin nagagama horeeyo, wax gacan qabasho aan helayna male. Waqti xaadirkana meelaha qaar nabadgelyo kama jirto, meelaha qaarna dee xasilooni darro siyaasadeed baa ka jirta. Xaadirkan inaan Soomaaliya ku noqono gaanoo maaha.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu xilligan wareysanayay ku sugnaa magaalada London. Waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiintii ay Soomaaliya ka soo saartay Kenya kadib markii ay xiriirka u jirtay 15-kii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya faragelin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Eedeymahaasi oo ay Kenyana beenisay. Waxaan safiirka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan weydiiyey qorshaha muddada fog ee loo hayo dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi.
Horta xeryaha qaxootigu ma aha xeryo meel jannaa, maaha meel jannaa oo dadku ay nolol maaragtay cajiiba ku haystaan, maaha. Waa meel dhibaataysan, xerooyin ay dadku un ay hurwaa ku degan yihiin, waay hurwaa bay ku degan yihiin. Sidaas awgeed qof kasta oo fursad hela oo hadday noqoto waddanka ka helo ama meel kale ha ka helo, waxay ila tahay inay u dhaami doonto ila tahay xeryaha qaxootiga. Dadku shaqana ma haystaan. Hal waxaan kaa siinaa tacliinta masal, halkii buug, halkii textbook ayaa waxaa ka dhexeeya 100 qofood buu ka dhexeeya ilmaha iskoolka dhigta, 100 qofood ayuu ka dhexeeya halkii textbook. Marka waa meel waxbarashadeediina ay sidaas tahay, nolosheediina ay sidaas tahay, shaqana aynay jirin. Marka wax oo la isugu dhejiyo hadda amnigaas ay haystaan iyo xoogaa sugitaankaas, rajadaas in la qaado wadamo ajnabi ay qaadaan, ah rajadaasa un u joogaa moogie, meeshu jannana maaha, barwaaqana maaha. Waxaa uga fiican qof kasta, waxaa uga fiican wadankiisa, ayaa uga fiican inuu tago wadankiisa oo ammaan ku helayo. Hadduu ammaan ku helayo ayaa uga fiican, amnigaana muhiima.
Inkastoo xeryaha dhadhaab ay mar ku noolaayeen dad ku dhow 500,000 qof, xilligan waxaa mas-uuliyiinta qaxootigu aaminsan yihiin in tiradoodu ay hoos u dhacday. 19,000 oo ka mid ah qaxootiga waxay si iskood ah ugu soo laabteen Soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay. Dadka sida weyn uga shaqeeya soo noqoshada qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Axmed Daahir Cabdikariim Nuur.
Haddaan wax yar dib ugu laabta arrinta ah ilaa 2013-kii oo markaas oo ay bilaabeen labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Kenya, bal inay xal u helaan arrimaha dadka qaxootiga tiro 487,000 iyo qiyaastii ahayd markaas oo waliba ka kuma 100,000 iyo Mombasa iyo dadka Nairobi aysan ku jirin tiradaasna heshiiskaas 2013 la saxiixday wuxuu dhalay aakhirkii 2018 Soomaalida ku hartay dadab oo markaas aan jirtay xarada adduunka ugu weyn qaxootiga inay Soomaalidu ku hartay noqoto 237,000
maxay kula tahay inay Kenya arrintan go'aankan cusub haddana u gaadho marka uu soo rogaalays
Kenya horta markii ugu horeysay arrinta go'aannada noocan ay qaadato ma ahayn 2016 mar bay qaadatay Garissa markii jaamacadda weerarka dhici jiray 2017 oo waqtiga maxkamadoodii sare ayaa diiday arrintan oo markala ayaa idana sidoo kale ayay sameysay laakiin marka ay arrimaha sameeyso anaga laba qorshe ayaan mar walba sameyn jirnay mid hore waxay tahay inay shaqo socoto hadda waxa ay ku maqalaa sida UNHCR-ka reportyadooda ku jira sanadkan hal qof lagama keenin sanadkii hore oo dhan hal asbuuc ka yar inta aan anagu hal asbuuc keenay jirnay ayaa sanadkii dhamma 2020 laga keenay tira ka yar meesha 6,700,000 ay ka xisaabtami jirnay ama 3-4 flight maalin 2 flight 2,300,000 imaan jirtay ama arrimahan covidka iyo ha saameyso laakiin maba jirtaba hadda dhaqdhaqaaq ama xagga lagu aado madaxda sare iyo cid kale oo aan garanayo ama dad imaanaya midkoodba marka Kenya waa inay shaqo socotaa oo dadkii ay og yihiin haddii 2 sano hadda aan aniga soo moga intaa iska casilay ka bacdi haddii sidaa u socon lahaayeen 200 oo kale ama 100 kale dhimaan lahayd 100 kaare waa la kontrooli karaa ama waa la xakamayn karaa qodobka kalena wuxuu yahay dowladda Soomaaliyeed waa inay ka hadasho waa nolosha dad Soomaaliyeed inkastoo aysan mudnayn 30 sano ay ka badan inay qaxooti sii joogaan meeshaas haddana haddayba xaaladii jirto ay la sii joogaan waa in dadkoodaas mar walbaaba ay ka hadasho lana kaashato gaar ahaan hay-adda UNHCR-ka iyo xafiis waxaa jira aadna qaxootiyada aada shaqo u leh oo safaaradda Mareykanka ka tirsan gacanna siin jira mar walbaaba culmaasiyiin hay-adaha kale in lala dhawaaqo oo UNHCR-ka lala kaashado oo xuquuqdii sidii loo ilaalin lahaa dadkaas ay dowladda Soomaaliyeed ay u istaagto ayaa qodobka labaad la qodobka horena waa qodobka shaqaynaya socotaa
dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR waxay sanadkii 2013 kala saxeexdeen heshiis 3 geesood ah kaasi oo qeexayay in aan dadka qaxootiga ah qasab loogu celin Soomaaliya balse kuwa doonaya inay iskoodu soo laabtaan loo fududeeyo soo noqoshada galka baarista waxa uu la xiriiray hay'adda UNHCR si uu uga wareysto tallaabada cusub ee Kenya qaaday balse UNHCR waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin arrintaasi UNHCR waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay ku sharaxayso mowqifkeeda kaasi oo oranaya sidan UNHCR waxay dadka iyo dowladda Kenya uga mahadcelinaysaa deeqsinimada ay ku martigeliyeen qaxootiga iyo magangelya doonayaasha 10 sano waana aqoonsannahay saameynta ay deeqsinimadaasi lahayd mas-uuliyiinta Kenya waxay ku wargeliyeen UNHCR inay doonayaan xiritaanka dhadhaab iyo ka kuma muddo kooban gudaheed go'aankaasi waxa uu saameyn ku yeelan karaa ilaalinta qaxootiga ku sugan Kenya oo ay ku jirto xaaladda COVID-19 ee xilligan lagu jiro waan sii wadaynaa wadahadalka aan kula jirno Kenya ee arrintan ku saabsan waxaan ugu baaqaynaa dowladda Kenya inay xaqiijiso in go'aan kasta uu horseedo xal ku habboon oo raaga oo la helo iyo in kuwa weli u sii baahan in la ilaaliyo ay heli karaan ilaalintaas UNHCR waxay diyaar u tahay inay ku garab istaagto dowladda Kenya si wadista iyo sii xoojinta shaqada socota si loo helo xal nidaamsan raaga isla markaana ixtiraama xuquuqda qaxootiga ayaa lagu sheegay qoraalkii ay UNHCR kaga jawaabaysay tallaabada ay Kenya doonayso inay muddo kooban gudaheed ku xirto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo ka kuma dhinaca kalena barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna si aanu uga wareysano go'aanka ay qaaday dowladdiisu iyo jawaabta ka timid dhinaca Soomaaliya hase yeeshee afhayeenku kama soo jawaabin codsigii wareysi aynu u gudbinay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinay xubintii galka baarista.
Gordow dhegeystayaal, waxay noo soo socdo xubintii umuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
In ka badan laba qof ayaa la dilay xilli kumanaan dadka dimuqraadiyadda walaalaya ay jidadka maanta isugu soo baxeen magaalada ugu weyn ee Myanmar ee Yangon iyo weliba dhowr magaalo oo kale iyagoo ka soo horjeeda xukunka militariga dalkaasi afgembiga ku haysta tan iyo bishii Februari kowdeedii. Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa tan iyo xilligaasi dilay ugu yaraan 512 qof oo sida ay sheegeen urur kaalmeeyaal maxaabiista siyaasadda. Qashinka ayaa istultuulan isku iska Yangon xilaa ay dibadbaxayaashu bilaabeen inay xashiishka amaba qashinka ku mudaharaadaan, iyagoo oo sida la sheegay ciidamada ammaankuna ay nin toogasho ku dileen magaalada koonfurta ku taala ee Kowtaan, halka qof kalena ay ku dileen magaalada kale waqooyiga ku taala ee Mayadkiina. Hogaamiyaasha midooda Yurub, hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo weliba 23 dalo kale ayaa maanta muujiyay taageerada ay u hayaan heshiis caalami ah oo lagu taageerayo dunidu inay si wacan uga jawaabto xaaladaha caafimaad ee degdega ah ee adduunka mustaqbalka soo wajaha. Hogaamiyaasha dunida WHO iyo weliba midooda Yurub ayaa saxeexay sharaxaad ama faallo lagu baahiyay dhowrka mid warbaahinta salaasada maanta, taasoo ay ku ayidayaan heshiiska noocan ah. Dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo weliba Ruushka ayaan iyagu ka mid ahayn kuwa saxeexay. Fikradda noocan ah ayaa ah in la xaqiijiyo in guud ahaan la wadaelo tallaalka, daawooyinka iyo weliba baaritaanada xanuunada dunida ku baaha. Waxaana soo dhiraandiriyey golaha reer Yurub ee madaxweynahooga Charles Michel markii uu jiray heshiiskii G20 amaba G20 ee bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isna taageero u muujiyey sanadkan heshiiska noocan ah. Kooxda dowladda Islaamka ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro maalma socday oo lala beegsaday magaalada waqooyiga dalka Mozambique ku taala Palma, kaasoo bilaabmay toddobaadkii hore islamarkaana keenay inay halkaasi ka cararaan kumanaan qof. Kooxdan Islaamiyiinta ayaa waraa isniintii soo saareen oo ay ku baahiyeen wakaaladda wararka Aman ku sheegay in ay hadda gacanta ku hayaan Palma oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa 75,000 qof, iyadoo dagaalkii dhacayna ay ku dhinteen 15,000 qof, inkastoo aana sheegashadaasi si madax bannaan loo xaqiijin. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay inay ku ogaatay milkiilaha shirkad militari oo gaar loo leeyahay oo ay shaqaalaysiisay dowladda Mozambique in badi dadka ku dhintay Palma la gowracay. Maalintii axadiina mas-uuliyiinta Mozambique ayaa sheegay inay kooxdana kula dagaalamayaan dhowr meelood si ay dib ugu qabsadaan magaalada. Ugu dambeyntiina, rag hubaysan oon haybtooda la garanayn ayaa toogasho ku dilay saddex dumar oo ka shaqaynaya tallaalka lagaga hortago xanuunka dabaysha ama booliyada ee dalka Afghanistan oo ah mid ka mid a labada dal ee dunida u helkala ah xanuunkan. Waa iyaga iyo Pakistan ee xanuunkan caruurta naafeeya uu ka jiro. Weerarkana maanta ayaa imanaya maalintii labaad ee muddo 5 maalmood ah oo tallaalka dabayshu halkaasi ka soconayo, isla markaana ah kii ugu horreeyay sanadkan ka bilaabma dalkan ay dagaaladu naafeeyeen, kaasoo ay mas-uuliyiintu sheegeen in hadafkoodu yahay inay gaaraan ku dhawaad 1 milyan oo caruurta dalkaasi reer Afghanistan ee da'doodu ay ka yartahay 5 sano, kuwaasoo ku noola 32 ka mid ah 34 gobol ee dalkaasi. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in haweenka la dilay ay dhibcaha tallaalka dabaysha caruurta ku siinayeen qayb ka mid ah Jalaalabaad oo ah xarunta gobolka galbeedka ku yaala Nangarhar. Mana jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dalka Afghanistan ayaa sheegay in 56-kiisa cusub oo xanuunka dabaysha halkaasi laga helay sanadkii 2020, iyadoo sidoo kalena mas-uuliyiintu ay 21-kiisa cusub ay ogaadeen sanadkan. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. Aan dib idinku celiyo Xuseen Barre iyo weliba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta booqday laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ee laga qaato baasaboorada kuna taala caasimadda magaalada Jigjiga oo ay ka jirto caqabado dhanka shaqada ah. Waxaana uu sheegay madaxweynuhu in dowladdu ay samaysay isbeddello, sida uu ku soo warramayo Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga.
halkani waa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dalka gaar ahaan waa xarunta ay ku leedahay caasimada magaalada jigjiga waxaana goobta yimaada maalin walba dad markaas iyagu u soo doonta inay ka qaataan baasaboor iyadoo goobtani ay ka jiraan caqabado dhanka adeega ah ayaa waxa ay inta badan dadku markaas kala kulmaan caqabado marka ay qaadanayaan baasaboorka hadaba waxa xaruntani laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ee magaalada jigjiga booqday madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar si uu markaas u indhindheeyo adeeg bixinta goobtani hadaba qaar ka mid ah shada u soo adeeg doontay xaruntani oo uu kula kulmay madaxweynaha goobta ayaa waxa ay ka warbixiyeen caqabadaha ka jira goobta kana codsadeen xukuumadda in la soo xo wixii caqabada ee goobtan ka jira
meeshan aan joognay immigration-ka sidoo u shaqeynayo iyo qaabku ka ahaa inaan taa in la yaan un fahmay oo sidoo madaxweynuhu yiri ha laga hadlo madaxweyne adeegan anagu imika waxaanu joognaa haddayga afar jumce ayaanu joognay saddex jamce sistemka xun baa nala yidhi oo wax loo shaqeeyaba dadku muusan lahayn alxamdulilaahi jumcadii eegu dambeysay baan annagana nala soo xareeyey warqadii baana laga reebay isniinta kusoo noqdaa la yidhi sistemka insha allahu waqtigaasaa la hagaajinay waanu nimid qeybta annadii u horreysay waa la soo xareeyey qeybta ku xigtayna maanta waa kan eega waanu ku jiraa madaxweyne horta marka koowaad sistemkan si guud ahaan ah wax weyn baa ka khaldan hana laga hagaajiyo shaqaaluhu nagu xun yahay shaqaalaha laga hagaajiyo shaqaaluhu xun yahay shaqaalahana laga hagaajiyo afar kumbiyuutar baa yaalla la yidhi afartaa kumbiyuutar hal mid un baa shaqeeyaa la yidhi intaa ninka uu abshirahaa yimid meeshan uu kala habeeyey kuwii hore iyo kuwii dambeba si fiican buu u kala hagay khayr allaha siiyo kulley kullahaanadba dadkii meesha atubna ayaa ku dhibaataysnaa wiilkaa intuu meesha soo istaagay shaqa fiican buu ka qabtay insha allahu tacaala saana ilahay ka rajaynayna eegana anagu waalkan waan taaganahay saakana amin horaanu dadku soo galay way socotaa shaqada waad aragtaa laakiin shaqada gudaha ma hagaagsano hoosa loo eego
waxa weeyaan anigu waxaan watay hadda gabadh ilaa 7 sano lugsa karaadka ahayd intuu gobolka jarar ku muddo qodax hadda gabadhisa ahayd golka anigu mid hogaanka nabadgelyada taasun baa la ii soo gudbiyey intii la ii saxiixay warqadan watay oo ay askartii dadka aanan qaybsan jirin isii daayeen unbaa la isoo gudbiyey hadda markaan halkan imid sawirkii caafimaadka unbaan tusay mas-uuliyiinta sharafta leh ee yeedhisa waa la isoo gudbiyey axaddii baan halkan jimcihii baan laga soo gudbiyey nabadgelyada halkan waxaan imiday isniintii shalay maantana waa ka gudahan ku jiraa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa wax qiiro leh halkan adeeg bixinta waxaa looga bixiyaa si cisi leh oo sharaf leh oo ismaqal leh oo kala dambayn leh
dhankiisa madaxweyne mustafa maxamed cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay in la saxayo wixii cabashooyin ee ka jira xaruntani isagoo dhanka kale sheegay in ay wadaan dadaallo xarun kale oo lagu qaato baasaboorka looga hirgelin lahaa deegaanka si looga baxo cidhiidhiga dhanka shaqada ee hadda jira
waan ku faraxsannahay inaan saaka soo indhaindhayno si aan u oga immigrationka si aan u ogaano baahiyaha jira hadda ka hor waad ogtihiin waxaan malaynayaa sanad iyo bar ka hor markii aanu nimid u horreysay cabashooyinka waxay ahaayeen kow dadka meesha joogaa dad afgaranaya oo soomaaliya ma aha laba meesha dadku fadhiyeen bannaan bay ahayd cadceeda xabiiska maaliyadda agteeda ah meel markaa aan ku sugno oo marka baasboorada la qaadanayo aan fadhiisanno oo ilmaha yar gabadha wadata iyo islaantu ay fadhiistaan ma haysanno musqulo xitaa u dhowaa ma jirin waxyaalihii noocaas ahaa si looga baxo meeshana loo kireeyey waxaa kaloo xoogga saarnay inaan isbeddel lagu sameeyo maamulkii meesha oo maxamed shariif oo hadda afkiina ku hadliyey soomaalida kula hadliyey ayaa hadda jooga aan ku ognahay nin hufan oo danqasho shacab leh inuu yahay sidaas oo kale waxaa lagu soo xoojiyey xabiiska nabadgelyadu inuu si toos ula shaqeeyo dhabahaan taageero ballaaran uu nooga baahnaa maxamed shariif weli maanaan siinin waan ka mashquulay inkastoo hadda aanu gaar marka shirkan dhammaado aan u fadhiisan doono oo annaga iyagu uga wada hadli doono waxa ugu muhiimsan waxa weeye baasboorradu meel walba cidhiidi iyo line iyo cuba loo galaa horta kow samir inaan yeelana waa muhiim heshiiskii aan galay wuxuu ahaa immigrationka federaalku in hal kombiyuutar aan lagu shaqayn karin ugu yaraan 5-6-7 inay keenaan lagu shaqeeyo si dadka loogu adeego oo maalinkii 400-300 qof loo furdaamin karo waxaad moodaatay inaan hirgelin. Waan ka hawlgelinaa saaka aanu kala hadlayna. Marka hoos aynaan sidaa ogaano waa muhiim. Dadaal baa fiican baa socda. Waxaan leenahay un hadda kadib dadka gabdhaha caruur loo hayo umusha hooyooyinka uur kale dadka waaweyn iyo waayeelka hal horumariyo.
Dhankiisa Maxamed Shariif oo ah maareeyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ee laanta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa halkaasi ka sheegay in ay ka jirto xaruntani shaqaale yari sida darteedna ka codsaday xukuumadda deegaanka inay kala shaqeyso sidii xarunta loogu heli lahaa shaqaale ku filan si ay shaqada u fududaato.
Dhibaatooyin badan baa la sheegtaa. Maalintii kombiyuutaradu way yar yihiin, shaqaaluhu way yar yihiin, shaqaalaha in wax lagu daro taa inuu madaxweynuhu xoog nagala saaraan rabaa, kombiyuutaradu way yar yihiin. Marka compatibility-ga kombiyuutarada caadiga ama qaataan kuwa waa system gaar la yiri, systemka gaarkaana waxaa la rabaa in hoos loo eego oo kombiyuutarada lasoo badiyo, shaqaalahana lasoo badiyo. Marka guud ahaan afartan qofbaan maalinta berigii hore u adeegi jiray dhowr bilood ka hor intaana anigu meesha imanin. Hadda laakiin 80 ilaa 100 baan u adeegnaa. Waa horumar la sameeyey. Xagga corruptionka wax badan baa la sheegi jiray iyo dad badan baa lacag laga qaataa la odhanayay dadweynaha iga ogtaas. Laakiin hadda 70% inaan yareynay baan qabaa oo mana aragtay 100% waan saxnay ma odhan karo.
Isku soo wada duubo laantani socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ee ku taala magaalada Jigjiga ayaa waxa ay tahay xarunta kaliya ee deegaanka oo dhan u shaqeysa, taas oo markaas ay ka dhalatay caqabado badan oo dhanka shaqada ah, taas oo markaas keentay in adeega shaqada uu gaabis badan ka jiro. Walow hadda ay sheegtay xukuumadda in laan kale laga furi doono deegaanka gaar ahaan magaalada Goday si markaasi loo fududeeyo goobaha markaasi deegaanka laga qaadanayo adeeg bixinta baasaboorka ee guud ahaan bulshada deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Alaam xariste waxaa saaka dalka Imaaraadka carabta ku geeriyooday Umar Abdul Qadir Barajab oo ka mid ahaa ciyaartoydi waaweynaa ee kubadda koleyga iyo macallimiintii soo leeliyay kooxihii dalalka qaar. Xanuunka COVID-19 ayuu u dhintay sida uu waraalkii Cali Abdul Qadir Barajab oo ku nool dalka Denmark u sheegay VOA-da. Wariyaheena Muqdisho Cabdiracaziis Barrow ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cali Abdul Qadir, waxaana uu weydiiyey shakhsiyaddii marxuumka geeriyooday iyo taariikhdiisa ciyaaraha.
Cumar wuxuu dhashay sanadkii 1980, wuxuu ku dhashay Muqdisho, xaafadda Shibis. Cumar wuxuu ciyaaraha kusoo biiray oo heerka koowaad 1977 uu ku biiray mini basketka, kadibna wuxuu 78 wuxuu noqday heerka koowaad ee naadiga wasaaradda howlaha guud ee Jenyo LLDB ee kubadda koleyga. Xukunka qaranka wuxuu ku biiray Cumar sanadii markuu ahaa 1979 ilaa iyo 88 uu wadanka kasoo dhoofay. Wuxuu kaloo ahaa Cumar macalinka gabdhaha naadiga Jenyo uu qabtay sanadii 1983 ilaa iyo 88. Sidoo kale wuxuu ahaa macalinka gobolka Banaadir wiilasha 1984 ilaa iyo 88. Waxa uu qaaday naadiga Jenyo dhinaca wiilasha 4 horyaal iyo 4 jaran daawood, dhinaca gabdhahana uu macalinka ahaa wuxuu qaaday 4 horyaal iyo 8 koob jaran daawood.
Cumar, sanadihii ugu dambeeyey marka muxuu qabanayay mar haddii taariikhdaasi quruxda badan ee Soomaalida iyo kubadda koleygaba uu soo sameeyey?
Cumar wuxuu sidaa hore kugu sheegay wuxuu ka mid ahaa koos heerka olombikada Soomaaliyeed. Waqtigii hadda ugu dambeeyeyna wili wuxuu ahaa sheef Jarmanka oo u olombikada Soomaaliya u fadhiya dowladaha carabta. Waxa kaloo uu hadda damacsanaa inuu wadanka ku soo wareego isagoo hadda dhowr bil laba bil ka hor uu wadanka kasoo noqday Soomaaliya uu rajaynayo inuu noqdo baarlamaanka Soomaaliya inuu ku biiro si uu isboortiga Soomaaliya u horumariyo dhinaca aqoontiisa waxbarashadiisa cumar uu noqday uu kasoo baxay jaamacadda Stedham wuxuuna bartay accounting management wuxuuna ka shaqeynayaa bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Waan garanay marka taariikhdiisa isboortiga iyo hankii siyaasiga uu cumar lahaa labadaba, laakiin markaan u imaano qoyskiisii iyo caruurtiisii maxaad nagala wadaagi kartaa?
Cumar wuxuu iska uga tagay Allaah u naxariistay 13 caruur ayuu dhalay, ay yihiin 3 wiilal 10 gabdhood ayuu ifka uga tagay Allaah u naxariistay. Cumar wuxuu ahaa qoys weyn uu ka dhashay oo reer Baareje la yaqaano oo family sport ah. Aabahay Allaah u naxariistay ayaa wuxuu ahaan jiray guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha, kadibna wuxuu marna haddana wuxuu noqday guddoomiyaha xiriirka ee kubadda kolayga. Wuxuu ahaa aasaasihii kubadda kolayga ee Soomaaliya. Marka similkaasu kasoo jeeda Cumar Baareje, Allaah u naxariisto.
Waa gartay Allaah u naxariisto. Marka geeridiisa maxaa loo sababaynayaa oo dhaqaatiirtii daweynaysay ay idin sheegeen?
Geeridiisii Cumar uu Allaah u naxariistay cudurkii waxaa ku dhacay koronaha, wuxuuna ka asiibay dhinaca sababka ayuu ka asiibay. Marka taasaa lagu aaneynayaa ina neefta dhibaysay muddo bil uu Soomaaliya kasoo noqdayna koroniha lagu sheegay. Marka muddo bil iyo xoogaa buu isbitaal yaalay, uu kooma ku jiray. Marka Ilaaha baa saaka naga jeclaaday, alxamdulilah.
Kaas waxa uu ahaa Cali Cabdulqaadir Baarajab oo u warramayey Cabdulcasiis Barrow. markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xadka koonfureed ee dalka Mareykanka waxaa weli soo gaaray muhaajiriinta ka imanaya dalalka Latin America, kuwaas oo caruurina ay ku jirto. Caruurta ayaa ah kuwa ugu hadalhay inta badan marka laga hadlayo dhibaatada ka jirta xadka koonfureed ee dalka. Labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka ayaa aad ugu kala aragti duwan sida loola tacaalayo dhibaatada muhaajiriinta. Haddaba intaynaan ka hadlin hanaanka maamulkii hore iyo ka hadda xilka ayaa ay ula dhaqmeen caruurta muhaajiriinta, bal aynu marka hore eegna dalalka ugu badan ee muhaajiriintu ay ka yimaadaan iyo waxa keena. Waa kan gariya qaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Maxamed, dadka ugu badan ee ka imaanaya xuduudda koonfureed kasoo galdalka Mareykanka waxay ka yimaadaan Central America, qaarada la yidhaahdo ay ka yimaadaan wadamada Honduras iyo El Salvador iyo Guatemala. Wadamadaas ayay ka yimaadeen marka ugu badan ee soo gala. Caruurtan dabcan wadamadaas ayay ugu badan yihiin.
Waan gartay. Marka caruurtan doodoodu ay hadda taagan tahay ee xadka Mareykanka imanaya, yaa keena markooda horeba?
Caruurtu waxaa inta badan markii la qabanayo cid lama socoto. Marka horta caruurta dadka soo galaya ee xadka kasoo galaya uu dalka Mareykanka la wadaago Mexico waxay ka yihiin 200 oo 80 waa dad waaweyn. Laakiin dabcan maadaama ay caruur yihiin, hay-ad waliba Mexico ha noqoto ama Mareykanka ha noqoto markay qabato way isku ururisaa. Waxaadna moodaa idaacadaha inay aad uga hadlaan dadkuna ay u jiidnaxayaan caruurta. Caruurtaasi inta badan waalid ma lama socdo. Qaarkood waxay sheegtaan waalidkood inay kala dhumeen intii ay kusoo jireen dhexda oo ay soo socdeen, qaarkoodna in ay waalid la-aan ka soo baxsadeen guryahoodii iyo reerahoodii halkay deganaayeen ayay sheegtaan.
Waan gartay. Xadka Mareykanka yimaadaan siday dowladda Mareykanka ula dhaqantaa?
Dabcan dowladda Mareykanka waxay ku xirantahay hadba xukuumadda joogta. Xukuumaddii hore ee Donald Trump waxaan ognahay in ay aad uga soo horjeeday gebi ahaanba dadka inay yimaadaan xadka, gaar ahaana caruurta. Maadaama caruurtu ay ka duwan yihiin dadka waaweyn oo iyagu aysan lahayn wax dambi ama aan lagu eedayn karin inay waddanka sharcidarro kusoo galeen maadaama caruur yihiin, dowladdii hore ee Donald Trump hogaaminayay
waxaa in badan lagu calaamin jiray in ay ku hayso meelo aan u qalmin inay dad bini'aadam ku noolaadaan, sida maaragtay in ay qolal aad u yaryar iyo cidhiidhi badan iyo ay isugu keenaan. Hadda xukuumadda joogtahay way ka fiican tahay sidaas, dabcan si gaar ah ayaa caruurta loo ilaaliyaa. Xarumo ka waaweyn kuwii hore kana maaragtay waasacsan oo dhakhaatiirta iyo dadkiiba ay joogaan ayaa lagu hayaa. Inta caruurtaas meel laga saarayo ama loo helayo qaraabo ay ku yimid Maraykanka gudihiisa ama loo helayo dad kale oo Maraykan ah oo damaanad qaaday inay la noolaan karaan.
Waan gartay markaad isu barbardhigtid dowladdii hore ee madaxweyne Trump iyo dowladda hadda Biden, marka laga hadlayo lacagta loo qoondeeyey, farqi ma u dhexeeya?
Dabcan farqi baa u dhexeynaya. Waxay markii noloshooda sida ay u nooliyiin bay ku xirnaanaysaa. Marka dowladdan ayaa lacagta ay ku bixisaa ka badan, taas ayaa yareysay calaacalkii ama calaantii kasoo yeeri jirtay dadka u gurmada ama u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caruurta oo u arki jiray xukuumaddii hore inaysan runtii caruurta sidii loo rabay ugu dhaqmin. Laakiin xukuumaddani dabcan waxay u fidisaa gargaarkii looga baahnaa oo guryo waaweyn bay ku nool yihiin, cidhiidhii zaa-idka male, shaqaale badan baa loo diraa oo maaragtay lagu kaalmay inay la shaqeeyaan sida dadka caafimaadka socda, dad fara badan oo maaragtay waxaa loo diraa professionals oo ka shaqeeya ilmahani sidii ay u heli lahaayeen daryeel inta ay ku jiraan gacanta dowladda. Ilma waalidkii lagala harana paalasigii noocaas aha ee dowladdii horena waa la joojiyey. Marka isbeddel badan ayaa jira. Dowladdan ayaana loo arkaa inay ku bixiso lacag ka badan tii hore lacagta ku bixinaysay.
Waan gartay markii ay muddo joogaan xeryaha dadday sheegtay, maxaa xiga
caruurta xeryaha inta ay joogaan? Waxaa la raadiyaa qaraabadoodii, waxaa laisku dayaa in la helo dad qaraabo ah oo Maraykanka ku nool haddii ay jiraan. Qaraabadaasa lagu raadiyaa. Markii lasoo hubiyo inay dadkani qaraabadoodii yihiin waa loo ogolaadaa, waxaana u bilowda proces ay kula joogayaan oo sharci wax lagu raadinayo. Haddii aysan jirin wax qaraabi ihin, waxaa loo raadiyaa dad kale oo waaweyn oo dalka Maraykanka, muwaadiniin Maraykana oo iyagu laftood raba inay ilmahan ay la joogaan ay la noolaadaan oo kale diyaarna inay qaabilaan. Marka dad badana waxaa yimaada sheeganaya ilmihii waaya meel la geeyo in iyaga la noolaan karaan oo ay u hayaan meel ay joogaan, sidaasna maaragtay lagu soo daayo. Marka dhammaan caruurtaasi inta badan waa wax la sii daayo iyo wax maaragtay u socdo brosesa lagu sii dayn lahaa.
Waan gartay siyaasiyiintu way booqdaan mar walba xadka garaan meelaha caruurta lagu hayo. Xubnaha jamhuurigu hadda sidee u arkaan sida maamulka madaxweynaha Biden wax u wado?
Dabcan iyagu mar walba waxay usoo joodinayaan dhalay, waa mar ay leeyihiin wuxuu maaragtay madaxweynaha iyo siyaasadiisa ku aadan soo galootiga xadka kasoo galaya caruurta ay ka mid ka tahay. Waxay dhiiro gelinaysaa soo galootiga inuu sii bato, waalidiinta caruurtooda inay soo fasaxaan, caruurtooda ay halis usoo bareeraan maadaama og yihiin xukuumadda Joe Biden inay qaabilayso. Marsas ay ku eedayaan, marna waxay ku eedayaan in maaragtay weli aysan nolol fiican ku helin caruurtu meelaha lagu hayo. Marka iyagu mar walba eed ayay usoo jeediyaan xukuumadda.
Waan gartay aminow, arrintani wax dhammaad le ma u egtahay? Macnaha caruurtan kasoo gudbaya xadka imanaya dhinaca Maraykanka goolay joogsanayaan amaba hanaanay u joogsanayaan oo iminka lasii ogyahay mi jiraa?
Hadda wax muuqda ma leh. Horta waxyaala badan baa isbiirsaday oo caruurtan mukallifaya inay yimaadaan, iyo guud ahaan dadka soo galaya ee ka imaanaya Latin America. Waxaa kallifayana waa meelihii ay ku noolaayeen iyo waddamadoodii oo runtii ay ka waayeen nolol ay ku qanacsan yihiin. Waxaa ka mid a in ay ka dilaacday inuu maaragtay ay ku dhufatay laba duufaan oo isdaba socotay oo maaragtay bishii November ee sanadkii hore, in ay wadamo badan runtii ay ku dhufatay, dad badan ay ka dhigtay guryo la-aan oo hoy la-aan ay guryihii ka baabi'isay, dad badan oo runtii ka shaqaysan jiray nolosha beeraleyda ama dadka maaragtay fishka ama malayga dabta iyo dadka maaragtay ku nool waxyaalo badan oo dabiici ah, in ay arrintaasi ay araqala gelisay oo noloshoodii halkaas ku baaba'day. Qaar badan waxay kasoo cararayaan wadamadoodii ay ka dilaaceen gangs iyo dadka maaragtay dhibaateeya, iyo qaar waxay ka ganacsadaan mukhaadaraadka oo ku haya dhibaato ba-an, dhalinyaradana ku qasbay inay u noqdaan askar ama kuwa mukhaadaraadka u gada. Kuwaas ayay sheeganayaan in ay tahay sababta ugu weyn ee halka keenaya. Marka ilaa wadamadii ay ka yimaadeen iyo meelaha dadku ku nool yihiin ay noloshu hagaagto, wuu soconayaa sida la saadaalinayo marka inay soo galaan dalka Maraykanka. Laakiin dabcan waxaa mar walba socda dadaallo la isku dayayo in lagu xasiliyo goobihii ay ka imaanayeen. Dowladda Maraykankuna xukuumadda Biden waxay ka dhawaajinaysaa in ay ka qayb qaadan doonto xasilinta wadamadaas si dadkooda ay u damaanad qaadaan noloshooda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay qulqulka muhaajiriinta ka imanaya dalalka Latin America, kuwaasoo caruur ay ku jirto oo weli soo gaadhaya xadka koonfureed ee Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaasha tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandeero nala socodsiinayay barnaamijkii amuraha Maraykanka. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
fiidnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa. waxaan idin leenahay nabadgelyo.